Nehemia 1. Dit is 'n kaartjie wat die plekke aandui. Op die tyd toe die boek geskryf is, was Persie in bewind van die destydse wêreld. En in die winter het die koning in die wintervesting Susan gaan woon. En dit is hier waar Nehemia hom dan bevind. En dit gaan oor Jerusalem en oor die mure van Jerusalem, nadat die volk Israel reeds teruggetrek het uit ballingskap, uit terug na Jerusalem toe. En dan speel die hele gesprek af oor die mure van Jerusalem. Ons luister na die Here se woord uit Nehemia 1. Dis die verhaal van Nehemia, die seun van Gekalja. Dit was die maand Kislev, die 20ste jaar. Ek was in die vestingstad Susan. Genani, een van my mede-amptenare, het daar aangekom uit Juda, hy en 'n paar ander manne. Ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit ballingskap vrygelaat is en teruggegaan het, en oor Jerusalem, en hulle het vir my gesê, die ballinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot elende en smaad. Die muur van Jerusalem lê om, en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en gehuil en daar lank getreur. Ek het gevas en tot die God van die hemel gebid. Ek het gesê, ag Heere God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat die verbond en die liefde handhaaf teenoor die wat die liefhet het en die gebooie gehoorsaam. Luister toch, gee toch ag op die gebed wat ek, u dienaar, sonder ophou tot u bid. Ek bid vir u dienaars, die Israeliete. Ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Ook ek en my familie het gesondig. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan die dienaar Moses gegee het. Dink tog aan die belofte wat u aan die dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volke verstrooi. Maar as julle julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer by mekaar maak, al is julle oor die hele wêreld versprei, hele aarde versprei. Ek sal julle terugbring na die plek toe wat ek gekies het om my naam daar te laat woon. Hulle is u dienaars, u volk, vir wie u met groot mag en krag gered het. Ag Here, luister toch na die gebed van die dienaar, en na die gebed van die dienaars, hulle vir wie dit 'n vreugde is om u naam te eer. Laat my toch voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my sympathiek gesind wees. Ek was die koning se skinker. Ons gaan ons verootmoedigingsgedeelte vanoggend na die prediking doen. Teksverse, die reaksie van Nehemia toe hy die nuus gehoor het, gaan sit en gehuil en daar lank getreur, ek het gevas en tot God van die hemel gebid, luister toch, gee toch ag op die gebed wat ek u dienaar sonder ophou tot u bid, en dan die einde van sy gebed weer, ag Here, luister toch na die gebed van u dienaar. Tref 'n prentjie in die Bybel aan, vol emosie. 'N man van God, wat sit as 'n simbool van verootmoediging en nederigheid, wat vas, om afsonder, om met die Here besig te wees, 'n man wat sit en huil, en hy bid daar lank, dag en nag, waarskynlik nie letterlik nie, en as mens gaan kyk na die tydsverloop, is dit amper 4 maande sedert Nehemia die nuus hoor, en na die koning toe gaan. Vir 'n lang tyd is hierdie man treurend, in gesprek met God. Ag Here, begin hy letterlik, laat u oor toch opmerksaam wees, laat die oë oop wees, Luister na die gebed van die dienaar. En dan sluit hy dit weer af sy gebed. Laat u oor tog opmerksaam wees op die gebed van u diensknegt. Hoor Here, luister Here, gee aandag, draai u oor na my. Wanneer laas het jy so 'n prentjie in die kerk gesien? Of by jou lewensmaat? Of het ander dit by jou gesien? Wat sit hier agter? Hier agter sit 'n stuk geskiedenis. Dit gaan oor 'n plek, 'n stad Susan, die winterpaleis van die koning van Persië, die koning Artasasta, wat op daardie stadium al 20 jaar lank regeer. Dis die maand Kislev, dan of meer November, Desember in ons jaartelling, 455 voor Christus. Maar het gaan in sy diepste wese oor nuus van 'n stad wat sy mure vervalle is, afgebreek is. Die stad Jerusalem, daar in Judea, daar waarheen die Jode 70-80 jaar terug al teruggegaan het, weer begin het, 'n tempel gebou het. Die stad van God, Jerusalem. Maar daardie stad se mure is nog steeds afgebreek. Soos wat het was voor die ballingskappe 140 jaar tevore al. Die poorte wat van hout gemaak is, is afgebrand. Die stad lê daar weerloos vir die vyande wat daar die volk van God wil aanval, daar die stad van God wil aanval. Die mense daar beleef smaad en ellende. Daar is bedreigings van die Samaritane. Daar is bedreigings van ander mense wat wil keer dat hierdie Joodse volk in hierdie stad weer opgerig word. Daar's droogtes. Dit gaan swaar by die Israeliete. Elkeen is met hulle eie dinge besig, maar inherent beleef hulle hierdie smart en hierdie seer. Die belangrikste van hierdie prentjie, en dit moet ons raak sien, is dat dit oor die Godstad staan gaan, wat daar in vervalle lê. Dit gaan oor die stad van God van Israel. Wie se volksmaat in ellende hê, wie se stad se mure afgebreek is. Wat sê dit van die God van daardie stad en die God van daardie mense as dit so gaan? Dit gaan ten diepste oor die eer van God wat by wyse van Spreuke en ook letterlik aan skerwe lê. Dis waaroor dit vanoggend gaan. Oor hoe lyk die werklikheid waarin ons lewe? Hoe lyk dit wanneer God na hierdie wêreld kyk waarin ons ons elke dag bevind? In ons huisgesinne, in ons families, in die omgewing waar ons bly, binne in die werksplek, hierdie land van ons. Hoe lyk dit hier? Hoe lyk dit veral oor die eer van God en hoe lyk dit met die volk van God en daarmee bedoel ons gelowiges oor alle grense heen wat in die Here Jesus Christus glo? Hoe lyk dit met die kerk van die Here? Gaan dit met sy eer? Hoeveel dinge is daar wat skreeu teen die eer van God? Hoeveel dinge is daar wat God se naam oneer aandoen, gewoon misken, gewoon ignoreer? Hoe waar is die gebod, laat, 'n gebed, laat u naam geheilig word? Hoe realiteit is dit in hierdie wêreld waarin ons is? Dis waaroor dit gaan. En dit gaan ook oor mense, gelowige mense, wat in daardie tyd geleef het, Hanani en ander Judeërs. Dit gaan oor die koning Artasasta, maar dit gaan vooral oor een persoon met die naam Nehemia. Hy word aan ons bekendgestel eintlik sonder 'n geslagsregister, wat vreemd is. Die verklaring is waarskynlik dat daar so min as moontlik oor hom gesê word. Gewoon maar hy is die seun van Gekalia. Ons weet niks verder van hom nie. Sy man wat gelowig is. Dit maak die verskil. Dis 'n man wat in 'n verhouding met die Here God lewe. Sy naam sê dit al. Nehemia beteken rofweg God vertroos, God bemoedig. 'n Man wat met vrymoedigheid na God toe kom, 'n man wat homself as die dienaar van God sien, die woord kom 5 keer in die gebed voor. Die man wat God aanspreek as Here, die verbondsnaam van die Here word hier gebruik, maar ook God van die hemele, dis 'n uitdrukking wat van God aandui dat hy tot by die verste punte van die heelal betrokke is. Daaraan sê hy, as julle afgedwaal het, sal ek julle ook daar by die verste punt van die hemele gaan haal. Dit bedoel gewoon so ver as wat jy kan dink. God is 'n God van so ver as wat jy kan dink en nog verder. Dis wie sy God vir hom is. Groot en onsagwekkende God. Later in hoofstuk 2 sê hy so mooi, 2 keer, my God het sy goeie hand oor my gehou. Oor die verhouding met God. Ons het gesê, ons moet op 'n pad gaan van aanbidding, op 'n pad van verhoudinge, op 'n pad waar ons saam met God leef in 'n intieme persoonlike verhouding deur die Here Jesus Christus. Maar wat hierdie man besonders maak, is dat hy daarom ook homself deel geag het van die volk van God. Hy staan ook 'n verhouding met medegelowiges. Hanani word sy broer genoem. En die ander Judeërs, of het familie was, of bloot simbolies is, dat hy hom vereenselwig met die Jode in Jerusalem, is onseker. Maar hy ag homself deel van Godse volk. Al was hy waarskynlik in ballingskap gebore, en het hy waarskynlik nooit die stad Jerusalem gesien nie, bid hy asof dit hy is. Ons, ook ek en my familie, het u nie geëer nie. 140 jaar terug. Nou alweer daar in Jerusalem, waar die volk hulle eie koers gaan. Ek en my familie. Want het gaan oor die saak van die Here, het gaan oor die eer van die Here wat aangetas word, en dan moet ons mos saamkom en sê, Here, ons is hieraan skuldig. U naam word nie geëer nie. 'N man van God wat navraag doen. Hoe sou hy dit doen? Hy sit in 'n baie belangrike posisie, 'n goeie loopbaan. Hy is in gemak in die hoofstad van die wêreld. Wat het hy nou nog meer nodig? Hoekom sal hy nou navraag doen oor 'n klein groepie mense wat 'n klomp jaar gelede teruggekeer het na Jerusalem? Hoekom sal hy navraag doen? En tog doen hy dit. En dit raak sy verhouding met God en met God se volk. 'N Man wat, wanneer hy geluister het, toelaat dat die antwoord hom beïnvloed. Hy reageer daarop. Hy laat dit in hom ingaan. Hy gaan treur daaroor. Ek kon net sowel gesê het, weet julle, ek is ongelukkig 'n bietjie besig hier waar ek nou sit. Ek kan niks doen aan julle heel daai kant nie. Miskien 'n goeie woordjie by die koning doen. Maar hoekom bou julle dit nie self nie? Julle is mos daar. Hoe lank is dit nou al dat julle weet hierdie mure moet herbou word? Dis nie wat hy doen nie. Hy sien die nood raak. Hy laat dit in hom ingaan. En hy treur. Hy gaan na God toe daaroor. Hy laat toe dat hy vir hierdie 4 maande in rou verkeer. En hierdie besluit laat hom 12 jaar na Jerusalem toe gaan, weer terugkom. En weer na Jerusalem toe gaan. Het verander sy ganse lewe, omdat hy toelaat dat wat hy gehoor het, sy lewe beïnvloed. Maar hy gaan nie op homself nie. Hy storm nie in nie. Hy gaan na God toe. En nou vind ons hom hier, pleitend, hoor tog Here, sien tog raak. Hy berei hom op 'n besondere manier voor, dis die betekenis van hom te vas. Jy te weerhou van sekere dinge, sodat jou volle aandag by God kan wees. En hy kom in lofprysing tot God, en hy kom smeek God op grond van Godse beloftes, en hy kom hierdie wonderlike skuldbelydenis doen. Liewe gelowige, Jy wat deur die Here Jesus Christus aan God verbind is. Jy wat nuut gemaak is. Jy wat hier is om God se eer op aarde sigbaar te maak en te bevorder. Hoe raak dit jou as God se eer aan skerwe lê? En hoe raak dit jou as dit nie goed gaan met ander gelowiges nie, met ander gemeentes nie, met die kerk van die Here nie? Ons gaan op hierdie pad tog aanbiddend met God, maar ook saam met mekaar. Al hoe meer hoor mense dat Christen sê, ek is 'n Christen, maar ek is nie deel van die kerk van die Here nie. Wat my geloof raak, myself, dit het niks met jou te doen nie. En wat met jou gebeur, het niks met my te doen nie. Maar as dit oor die eer van God gaan, dan het dit alles te doen met wat ons doen. Liewe gelowige, het is maar een mens waarvan hier gepraat word. Een mens wat bereid is om te vra en op te volg. Een mens wat diep besorg is oor die eer van God. Een mens wat pleitend na God toe gaan. Want dit gaan eintlik oor God. Agter al hierdie dinge sit hy wat konings aanstel en konings afsit. Hy is die God van die hemele, die ontzagwekkende God. Hy is die God wat nie kan verdra dat daar oneer aan sy naam gedoen word nie. Hy is die God wat mense in hulle nood raak hoor en raak sien. Wanneer Ismael daar in die woestyn gelaat word om dood te gaan, dan sien ons, dis God wat na haar toe kom, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Ander voorbeeld is die volk Israel onder 'n nuwe koning daar in Egipte. Swaar verdruk staan daar, God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham en Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en hy het dit ter harte geneem. Hoor jy? Gehoor, gesien, ter harte geneem. Dis die verbondsgod. Dis wie hy is in sy troue liefde. Dis die God van Nehemia wat in Christus ons God is. Dis hy wat sy volk weer daar by die uiteindes van die hemel gaan haal. Luister na hierdie mooi greep. In Jeremia 5 voor die ballingskap word daar geprofeteer in 'n vraagvorm. Dan vra Jeremia: "Wie sal vir jou jammer wees, Jerusalem? Wie sal medelee met jou hê? Wie sal afdraai en kom vra hoe gaan dit met jou? Jy wat my verwerp het," sê die Here. En dan bly daar die vraag in die lug hang. En dan kom daar iemand deur God gestuur. Hoe gaan dit met jou, Jerusalem? Wat hier gebeur, is dat God lank al gehoor het. Hy het al gehoor toe hy vir Nehemia daar as 'n skinker in die koningse paleis geplaas het. Dit word so amper terloops hier aan die einde genoem. So amper as 'n nagedagtenis. Miskien om te sê, dis nie die klem nie, maar op 'n ander manier om te sê, dis presies die klem. Ek was die koning se skinker. En daardie dae nie maar net iemand wat die wyn vir die koning ingeskink het nie, maar wat het moes proe, wat moes seker maak dat daar nie gif in is nie, amper iets van 'n sekuriteitshoof, 'n vertroueling van die koning. Nou, hoekom sal daar 'n Jood wees wat hierdie posisie betree? En sonder dat hy die skinker van die koning was, sou hierdie taak wat hy moes gaan uitvoer onmoontlik gewees het. Want hierdie selfde koning het al, so lees ons in Esdra, 'n bevel uitgevaardig dat die mure nie herbou mag word nie. Dit na aanleiding van 'n klagte wat uit Jerusalem gekom het. Hierdie koning moet daardie besluit omdraai. En as ons nou verder lees, dan sien ons dat Nehemia deur hierdie koning se toestemming vrye paspoort terugkry en dat daar hout uit die staatsbos gekap word om die poorte te herstel. As Nehemia nie 'n skinker van die koning was nie, kon die mure in Jerusalem nie herbou geword het. Daar lê God. So maak hy, so het hy met Josef gemaak, so het hy met Moses gemaak, So het hy vir Daniel in die koninghof gesit. So het hy 'n klein dogtertjie in die huis van Naaman geplaas vir 'n ander geleentheid. Dis God, die God wat uiteindelik die nood hoor en sien en daarom sy seun na hierdie wêreld toe stuur. Wat die wêreld so lief het, dat hy sy seun opoffer. Hoor, seer, liefde, en dan opvolg, doen. Want uiteindelik, sou die gekerm van mense aanhou en aanhou, totdat die Here Jesus Christus na hierdie wêreld toe kom. Sodat haar verhouding met God kan wees. Wat doen Jesus as hy op aarde is? Hy gaan staan by geleentheid en kyk na die tempel en na die stad Jerusalem en dan treur hy oor die mure van daardie stad wat weer afgebreek gaan word. En dan beloof hy, daar sal weer 'n nuwe Jerusalem wees wat die eer van God en al sy glorie sal laat skitter. Dis hierdie God wat sy gees stuur. Die gees wat mense aan hom vasbind, die gees wat in ons kom tuis te maak, die gees wat ons laat navraag doen. Hoe gaan dit? Die gees wat ons enigszins laat bekommerd wees oor die eer van God. Hoe gaan dit? Dis hierdie God wat in sy genade deur sy gees diensknegte roep en aan hulle gawes gee om 'n vandagse tyd te kan werk. Dis hierdie God wat sy woord gee wat vanoggend weer vra. En weer vra, en weer vra. Ons moet dit baie goed verstaan. Dis God se pad. Dis God wat besig is. Die wonder is dat hy ons as kerk en as gelowiges inskakel, op die regte plekke plaas, verlos, gawes gee. Daarom sit hy ons op verskillende plekke, in hierdie tyd neer, as 'n onderwyser by Laerskool Mooirivier. As 'n boer, daar op 'n stukkie grond, ander kan die Eliaserpad. As 'n ma van 'n klein kindjie, of 'n ouma van 'n klein kind, of op die huiskomitee van 'n bepaalde koshuis, of as 'n dosent, wat voor 'n klas moet staan. Wie dit verstaan, die verstaan dat ons deur God hier geplaas is, om te luister, om navraag te doen. Vir hom sal het nie vreemd wees, om op sy knieë te gaan nie. Want ons sal nie anders kan, as om pleitend voor God te gaan intree nie, te gaan bid, soos ons Here Jesus Christus, ook voorbidding te gedoen het, en op grond van sy verlossing te smeek, Here, dis dan ek, u kind, dis dan u volk, dis dan u eer. As ons van luisterbediening praat, bedoel ons niks anders nie. Te hoor, gaan dit met die eer van God, en om, as ons gehoor het, dit op te volg. Hoe? Deur ons voor God te gaan verootmoedig. Dit is einde November 2012, Potchefstroom. Ek is deur die Here geroep om hier 'n bedienaar van sy woord te wees. Amen.